Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Petak je 14. februar. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u naš program. Ovo su naslovi emisije. Počeo prvi sastanak premijera Duška Markovića i mitropolita Amfilohije od stupanja na snagu zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je izazvao proteste vjernika Srpske pravoslavne crkve i političke tenzije u društvu. Dvodnevna konferencija o bezbjednosti danas u Minhenu, na marginama konferencije Srbija i Kosovo potpisali sporazume o autoputu i željeznici. Novi rast broja zaraženih od koronavirusa, u Kini umrla još 121 osoba. Sjedinjene države su spremne da pomognu Sjevernoj Koreji u borbi protiv koronavirusa. I sadržaj emisije duže od 2 sata u Vili Gorica traju razgovori o spornom zakonu o slobodi i vjeroispovijesti delegacija vlade Crne Gore i mitropolije koje predvode premijer Duško Marković, a Srpsku pravoslavnu crkvu mitropolit Amfilohije.
Ispred vile nalaze se brojne novinarske ekipe, ali je neizvjesno da li će se iko od sagovornika obratiti medijima.
Poslednja ubistva u Crnoj Gori u Pljevljima i Plavu, u kojima su poginule 3 osobe, kao i ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom, nastavak su crnogorske crne hronike i pokazatelj da živimo u vremenu u kojem je pitilj sve kraći, psihijatar u penziji Mirko Peković.
Ove forme agresije o kojima vi govorite izrasu frustracija, krestova, nezadovoljstva ljudi i dugotrajno akumuliranih nezadovoljstva i agresije koja se na ovaj način prazni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković i mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije počeli su poslije 11 sati sastanak na temu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Sastanku koji se održava u Vili Gorica prisustvuje više ministara sa jedne i episkopa i članova episkopskog savita mitropolije Srpske crkve sa druge strane. Ovo je inače prvi sastanak Amfilohija i premijera na inicijativu Duška Markovića nakon stupanja na snagu tog pravnog akta čije povlačenje traži mitropolija Crnogorsko-Primorska. Zbog neslaganja sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti u više crnogorskih gradova održavaju se litije četvrtkom i nedjeljom. Samo Milašinović nije izabran za direktora Agencije za sprječavanje korupcije, jer nije dobio potreban broj glasova od članova savjeta agencije. Za Milašinovića su glasali članovi savjeta Rifat Hadrović, Goranka Vučinić i Gavrilo Čabarkapa, dok su protiv bili Zlatko Vujović i predsjednik savjeta Momčilo Radulović. Predviđeno je raspisivanje novog konkursa za direktora agencije. Epidemiolog Instituta za javno zdravlje Crne Gore Senad Begić kazao je da je rizik za opštu populaciju kada je u pitanju koronavirus nizak, ali da se on ne može isključiti. Begić je za javni servis objasnio da je taj rizik prisutan u cijelom svijetu izvan Kine, te da postoje određene grupacije, odnosno određeni dijelovi populacije koji su u nešto većem riziku. To su prije svega putnici u međunarodnom saobraćaju, a posebno oni koji putuju u najpogođeniju pokrajinu Kine, Hubei. Za njih je rizik od obolijevanja veoma visok, zato Institut za javno zdravlje preporučuje odlaganje putovanja u pokrajinu Hubei i grad Wuhan, kazao je Begić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić će biti na istom panelu sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem na temu koordinirati, sarađivati, konsolidovati kretanje Zapadnog Balkana naprijed. Ovo će inače biti njihov prvi susret i prvo Kurtijevo međunarodno nastupanje od kada je imenovan za šefa kosovske vlade. Na panelu će biti prisutni između ostalog i šef evropske diplomatije Jose Borel, crnogorski predsjednik Milo Đukanović te albanski premijer Edi Rama. Ova tačka dnevnog reda na Minhenskoj konferenciji će biti zatvorenog karaktera. Ranije danas na marginama Minhenske konferencije predstavnici Srbije i Kosova potpisali su izjavu o namjerama za obnovu željezničkog saobraćaja između Beograda i Prištine i završetak autoputa. Sporazum je potpisan u prisustvu specijalnog izaslanika predsjednika SAD-a za pregovore Srbije i Kosova Richarda Grenela i predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Ono što smo uradili jeste da smo dogovorili način da otvorimo željeznice i autoputeve, rekao je Grenell nakon potpisivanja sporazuma. Kao što znate, već smo dogovorili avioliniju između Beograda i Prištine, tako da su ovo dva nova dogovora, rekao je Grenell. Kina je danas objavila da je došlo do novog skoka u broju zaraženih novim koronavirusom i da je još 121 osoba umrla u toj zemlji od posljedica zaraze, javlja AP. Nacionalna zdravstvena komisija te zemlje saopštila je da je zaraza potvrđena kod još 5090 ljudi, čime je broj zaraženih u Kini porastao na skoro 64.000, od čega je 1380 osoba umrlo. Najmanje 21 osoba je poginula, 7 se vodi kao nestalo u nizu lavina koje su pogodile centralni dio Afganistana, saopštile su danas vlasti, javlja AP. U jučerašnjim lavinama u provinciji Dajkundi povrijeđeno je 10 ljudi, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije. Očekuje se da će broj mrtvih biti povećan, pošto teški vremenski uslovi u Afganistanu otežavaju aktivnosti spasilaca. Stranka Republikanska ljevica Katalonije pomoći će španskoj administraciji da ostvari stabilnu većinu u parlamentu i podržat će njihov nacrt budžeta samo u slučaju da u razgovorima bude pomenuta i inicijativa regiona za nezavisnost, poručili su rukovodioci ove stranke, prenosi Reuters. Njihovi glasovi biće ključni za prihvatanje ili odbijanje nacrta budžeta. Ono što je bitno jeste rješenje katalonskog političkog spora, naglasio je nacionalni koordinator Pere Arangenos. Američke vlasti su dodale nove tačke u optužnici protiv kineske tehnološke kompanije Huawei, optuživši je za drsku šemu krađe trgovinskih tajni od konkurentskih firmi iz Sjedinjenih Država. Prema novoj optužnici, prenosi AP, koju je sinoć objavilo Ministarstvo pravde SAD-a, kompaniji Huawei se na teret između ostalog stavlja da je snabdijevala Iran opremom za nadzor korišćenom tokom antivladinih demonstracija u Teheranu 2009. i da je težila da pokrije poslove u Sjevernoj Koreji kojoj su uvedene ekonomske sankcije. Huawei odbaci optužbe, ocijenivši ih kao, citat, nezaslužene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sastanak crnogorskog premijera Duška Markovića i mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, kao što ste čuli, počeo je u 11 sati u Vili Gorica u Podgorici. To je prvi sastanak premijera i mitropolita nakon stupanja na snagu Zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji je izazvao široke proteste vjernika Srpske crkve i političke tenzije u društvu. Detalje ima Srđan Janković.
Delegacije vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve duže od 2 sata razgovaraju na temu Zakona o slobodi vjeroispovijesti u Vili Gorica u Podgorici. Ispred vile nalaze se brojne novinarske ekipe, ali je neizvjesno da li će se iko od sagovornika obratiti medijima. Pored premijera Markovića, sastanku prisustvuju potpredsjednici vlade Zoran Pažin i Milutin Simović, šef diplomatije Srđan Darmanović, ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka i ministar kulture Aleksandar Bogdanović. Na drugoj strani stola uz mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija je episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije, episkop Mileševski Atanasije, rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović i pravni zastupnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, advokati Dragan Šoć i Vladimir Leposavić. Ovim sastankom se realizuje poziv premijera Markovića mitropolitu Amfilohiju za razgovor koji je upućen 28. januara. U pismu Markovića i pisanom naknadnom odgovoru mitropolita Amfilohija se iskazuje spremnost za dijalog, ali su polazne osnove tog dijaloga različite. U otvorenom pismu i pozivu premijera Duška Markovića upućenom krajem januara navedena je spremnost vlade da se zajednički sagledaju najbolja rješenja za primjenu članova Zakona o slobodi vjeroispovijesti koji se odnose na imovinu vjerskih zajednica i da se kroz dijalog i mogući konsenzus otkloni svaka dilema i sumnja oko korištenja crkava, hramova i manastira, odnosno njihove buduće namjene. Poziv premijera Markovića na dijalog je uslijedio mjesec dana nakon konstantnog održavanja protestnih litija Srpske pravoslavne crkve u crnogorskim gradovima, čiji je jedini zahtjev povlačenje zakona o slobodi vjeroispovijesti. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije je odgovorio na pismo Markovića: u kome je saopšteno da očekuje dostavljanje predloga termina za sastanak. U pismu premijeru mitropolitan Filohije izrazio spremnost za sastanak sa nadom, kako je rečeno, da je vlada iskreno opredjeljena da konačno otvaranje suštinskog i ljudskog razgovora u cilju da se u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore ukloni zakon o slobodi vjeroispovijesti i sve diskriminatorne odredbe u njemu. Mitropolitan Filohije poručio da se isključivo poslije rješenja tog ključnog problema današnje Crne Gore može i treba otvoriti dijalog radi rješavanja drugih veoma složenih pitanja, kao što je restitucija crkvene imovine i zaključivanje temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore. U međuvremenu nije bilo nove javne i direktne komunikacije osim posredne, pri čemu je premijer Marković na partijskom skupu u Budvi ponovio da će prihvatiti dijalog sa crkvom, ali istovremeno iznio niz optužbi na račun Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Na drugoj strani slično, predstavnici Mitropolije su tokom protestnih litija i molebana iznosili niz optužbi na račun crnogorske vlasti, zahtijevajući povlačenje zakona o slobodi vjeroispovijesti. Podsjetimo, zakon koji reguliše status vjerskih zajednica u Crnoj Gori bila je tema razgovora crnogorskih zvaničnika, opozicionih partija i najviših predstavnika Mitropolije Crnogorsko-Primorske sa novim komesarom Evropske unije za proširenje Oliverom Varheljijem. Komesar za proširenje je poručio da do rješenja treba pokušati doći kroz dijalog na način koji će biti prihvatljiv objema stranama. Najsporniji dio zakona o slobodi vjeroispovijesti se odnosi na imovinu vjerskih zajednica. Zakon propisuje da vjerske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori koja je sagrađena do 1918. godine. Ukoliko takvih dokaza nema, ta imovina će se smatrati državnom, propisano je zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13 sati 41 minut dvodnevna konferencija o bezbjednosti, na kojoj će učestvovati svjetski lideri, počevši od američkog državnog sekretara Mike Pompea, francuskog predsjednika, iranskog ministra spoljnih poslova, pa do lidera Zapadnog Balkana, počinje danas u Minhenu. Na konferenciji učestvuje izvršni direktor Facebooka, koji je najavio da će prihvatiti da plaća veći porez u različitim državama. Una Čilić.
Izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg prihvata da globalne porezne reforme znače da će možda morati plaćati više poreza u različitim državama. Navodi se u dijelu govora koji će direktor ove tehnološke platforme održati tokom Minhenske konferencije. Prekogranična porezna pravila trebala bi biti ponovo napisana nakon što je to zatražilo 137 zemalja, kako bi izbjegli novi trgovinski rat zbog globalnog umnožavanja poreza na digitalne usluge. U nacrtu svog govora, kojeg će održati u nedjelju na konferenciji, Zuckerberg je napisao da i Facebook želi reformu poreskog sistema, te da želi da Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj uspije u uspostavljanju sistema koji će biti stabilan i pouzdan. Pored Zuckerberga, oko 35 čelnika država i vlada prisustvovaće Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji koja počinje danas. Očekuje se da će u Minhen na događaj koji traje do nedjelje stići generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, francuski predsjednik Emmanuel Macron, kanadski premijer Justin Trudeau, kao i američki državni sekretar Mike Pompeo, zatim kineski ministar vanjskih poslova i iranski ministar vanjskih poslova Mohammad Javad Zarif. Godišnja konferencija predstavlja okupljanje svjetskih lidera iz oblasti sigurnosti, te ranije bila je organizovana tokom zahladnjelih odnosa između Sjedinjenih Država i Europe, kao što je to bilo u slučaju debate oko rata u Iraku 2003. godine. No trenutni nivo tenzija prevazilazi i one od ranijih godina i uključuje širi okvir problema, poput neslaganja oko politike prema Iranu i zahtjeve američkog predsjednika Donalda Trumpa da evropski saveznici povećaju svoje budžete za odbranu kako bi olakšali američkim poreznim obveznicima. Tenzije bi se mogle također razviti unutar američke strane koja sudjeluje na konferenciji. Predsjedavajuća zastupničkog doma Nancy Pelosi, koja je imala ključnu ulogu u procesu opoziva američkog predsjednika, putuje na konferenciju sa Trumpovom administracijom. Očekuje se da će se američki državni sekretar Mike Pompeo i ministar odbrane Mark Esper na marginama Minhenske konferencije sresti sa afganistanskim predsjednikom Ashrafom Ghanijem. Pored toga, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastaće se sa turskim ministrom vanjskih poslova Mevlutom Čavušoglom. Na samom početku konferencije predstavnici Srbije i Kosova potpisali su izjavu o namjerama za obnovu željezničkog saobraćaja između Beograda i Prištine i završetak autoputa između ta dva grada. Sporazum je potpisan u prisustvu specijalnog izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država za pregovore Srbije i Kosova Richarda Granela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posljednja ubistva u Pljevljima i Plavu, u kojima su poginule tri osobe, kao i ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom, nastavak su crnogorske crne hronike i pokazatelj da živimo u vremenu u kojem je pitilj sve kraći, a posljedice sve češće fatalne. Zašto se u Crnoj Gori nesporazumi vrlo često rješavaju potezanjem oružja i otkuda tolika agresija među građanima? U prilogu Predraga Tomovića.
Šćepan Roganović, navodni član kavačkog klana, ubijen je juče ujutru u Herceg Novom na stepeništu kod Kandli Kule. U njega je navodno ispaljeno pet hitaca, a spekuliše se da je ovo nastavak obračuna dva zaraćena klana, kavačkog i škaljarskog. Druga dva ubistva, jedno u Pljevljima i drugo u Plavu, su po pisanju medija posljedica neraščišćenih privatnih nesporazuma i problema. U Boljaničkoj ulici u Pljevljima prije dvije večeri ubijen je Nedžib Delić, na koga je pucao njegov rođak Amir, koji je potom izvršio samoubistvo. Plavljanin Omer Husein Sinović tokom svađe pucao je u sugrađanina Muhameda Cirikovića, ali je hicima iz pištolja ubio svog unuka Rusmira Huseinovića. Nakon tragedije u Pljevljima i Plavu nameće se pitanje šta je uzrok nagomilane agresije kod pojedinaca koja sve češće dovodi do tragičnog epiloga. Psihijatar u penziji Mirko Peković za Radio Slobodna Evropa kaže da je to simptom društvene patologije, odnosno opšteg stanja u crnogorskom društvu.
Rekao bih da postoji period koji evo nažalost dugo traje, takozvane tranzicije. To su društvene mijene, političke mijene, istorijske, nacionalne, mentalne, kulturne i tako dalje. One su važne vremenite problemima, konfliktima, treštovima, nesporazuma razne vrste, kako na ličnom, tako na opštem društvenom planu. I ove forme agresije ili patologije, po pravilu socijalne, a možda i psihijatrijske i slično, svakako su jedan od simptoma ili znakova tih društvenih dešavanja ili društvene, rekao bih, generalne nestabilnosti ili patologije društvene.
Zabrinjava, ističe dr. Peković, i podatak da u Crnoj Gori istovremeno raste broj ubistava i samoubistava.
U zadnje vrijeme u Crnoj Gori imamo vrlo visoku stopu takozvanih ubistava, odnosno homicida, a bogme i stope samoubistva, što je ovako raritet, jer pravilo je u principu da tamo gdje je visoka stopa samoubistva, niža je stopa ubistava ili homicida. Kod nas je pravilo da jedno i drugo, nažalost, u porazu.
Iz ugla psihologije posljednji događaj ukazuje na to da u društvu ne postoji svijest o tome da treba potražiti pomoć psihologa kada osjetimo da nam je ona potrebna. Psihološkinja Andrijana Pejaković za Radio Slobodna Evropa ističe da konflikt nije isto što i mržnja i da se on može riješiti na miran način.
Kada se govori o agresiji, kada se govori o jakoj ljutnji, kada se govori čak o mržnji i tako dalje, koje se usmjerava ka drugima, pa onda može doći do ubistva, ili koje se usmjerava ka sebi, pa onda može doći do samoubistva, govorimo o tome da imamo nekakve emocije i da mi nekako u tom smislu ne možemo da ih kontrolišemo. Kao da nismo dovoljno emocionalno pismeni da bismo svoje emocije mogli da prepoznamo, da bi one mogle da budu adekvatni i da na taj način mi adekvatno rešavamo stvari. Znači, potrebno da naučimo nešto što se naziva adekvatno rešavanje konflikata, da naučimo da konflikt nije isto što i mržnja, da ukoliko se nalazimo sa nekim u konfliktu, stvari možemo da rešavamo. U svakom slučaju, ipak se odgovornost nalazi na samoj osobi koja je pozvana da rešava stvari, tako što će tražiti psihološku pomoć ukoliko joj je potrebna i tako što će razgovarati sa nekim.
Dr. Mirko Peković upozorava da je sve veća upotreba, odnosno zloupotreba lijekova za smirenje, još jedan simptom društvene patologije u Crnoj Gori.
Upotreba medikamenata u psihijatriji može biti jedan od indikatora, rekao bih, psihijatrijske, pa možda i društvene patologije. Depresije su u porastu i one su izraz opštih društvenih komplikata i ličnih komplikata i nezadovoljstava. I po pravilu ove forme agresije o kojima vi govorite izraz su frustracija, stresova, nezadovoljstva ljudi i dugotrajno akumuliranih nezadovoljstava i agresije koja se na ovaj način prazni.
Istraživanje nevladine organizacije Juventas o zdravlju mladih koje je sprovedeno tokom 2018. godine među učenicima prvog, drugog i trećeg razreda pokazalo je da je 16,8% ispitanika probalo neki od lijekova za snižavanje stresa, ali ih ne koristi aktivno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Šta su pokazale analize zagrebačkih otpadnih voda? Zašto je prisutnost kokaina od 2014. do 2018. porasla za gotovo 300%? Kakav je zaključak stručnjaka na osnovu dobijenih podataka? Detalje ima Eni Zebić.
Nakon nedavnog trostrukog ubojstva dilera u Splitu, crne brojke pokazuju da ni Zagreb ne zaostaje kada se radi o narkoticima. Analiza zagrebačkih otpadnih voda pokazala je da je prisutnost kokaina od 2014. do 2018. porasla za gotovo 300%, iz čega struka izvlači jednoznačan zaključak. Ravnatelj Vladinog ureda za suzbijanje zloupotrebe narkotika Željko Petković prigodom predstavljanja rezultata analize otpadnih voda.
Ako usporedimo samo grad Zagreb, da je zadnjih 5 godina potrošnje kokaina porasla 3 puta.
Jedan od utemeljitelja sustavne borbe protiv krijumčarenja i zloupotrebe narkotika Slavko Sakoman je u nedavnoj raspravi povodom trostrukog ubojstva u Splitu ponovio novinarima svoje upozorenje da je problem u dostupnosti narkotika i prozvao u prvom redu represivni aparat da ne rade dovoljno.
Uglavnom, dostupnost droge je taj glavni društveni čimbenik koji dakako je u ingerencijama represivnog aparata, koji određuje potrošnju i prevalenciju ovisnika.
On kaže kako kokain više nije droga samo elite i zlatne mladeži, već da je cijenom i dostupnošću zahvatio i šire slojeve. Po njegovoj ocjeni, kokain je mafiji glavni izvor prihoda, a policija, tužitelji i pravosuđe ne reagiraju dovoljno snažno i dovoljno brzo. Voditelj službe kriminaliteta droga uprave kriminalističke policije Dražen Rastović kazao je novinarima tim povodom da je policija samo u prošloj godini prijavila 1142 osobe za ozbiljna kaznena djela vezana za narkotike, gdje je kazna 5 godina zatvora za proizvodnju i 12 godina za dilanje.
To je ozbiljna brojka kazneno prijavljenih osoba. Jedini je zaključak da je droge sve više i više na ilegalnom tržištu, a i da policija sukladno tome poduzima sve više i više aktivnosti i ima sve više i više rezultata.
Novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš kaže za naš program da je upravo proučio optužnicu protiv velike grupe dilera u Splitu koja je predana sudu, gdje se vidi da je policija poduzimala sve što je trebalo, što je na kraju dalo i rezultat. Uvijek se može bolje, ali ne može se reći da sustav ne radi, kaže Miljuš.
Ne treba nas čuditi da je droge sve više, na globalnom tržištu cijene pale, ponuda je velika i naravno da policija to sve ne može obuhvatiti, zahvatiti. A onda je tu sad pitanje koliko je pravosuđe učinkovito, koliko brzo se procesuiraju ti slučajevi, tako da je to jedan vrlo kompleksan problem.
Stručnjaci upozoravaju da je jedan od uzroka porasta potrošnje kokaina i to da borba protiv narkotika ni u Europi ni u Hrvatskoj nije na prvim mjestima među prioritetima. Kako Hrvatska aktualno predsjeda Vijećem Europske unije, Petković je iz Brisla najavio da će se to pokušati promijeniti.
Tijekom hrvatskog predsjedanja pokušat ćemo zajedno sa kolegama koje vode drugu radnu skupinu koja se bavi zakonodavstvom staviti droge opet na agendu, opet razgovarati, jer jednostavno sada imate biznis koji se vrti u nekakvih, ono što su rekli zadnjih reporta, nekakvih 30 milijardi dolara. Skoro 40% tog biznisa vam je kanabis, 30 i nešto posto je kokain.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
13:53, pričom idemo u Budvu, 14. februar, koji se obilježava i kao dan zaljubljenih. Povod je što je Jasna Vukićević pitala građane šta misle o tom prazniku i ima li po njihovom mišljenju danas dovoljno ljubavi.
Ima li dovoljno ljubavi, pa to je pitanje koje je malo nekako malo šire i opširnije, zavisi u čemu tražimo ljubav, u kome tražimo ljubav i da li mi imamo ljubav, tako da ako znamo da je primimo, ako znamo da je damo, onda zaslužujemo da je imamo.
Definitivno živi se neka farsa zbog Instagrama i društvenih mreža. Ljudi samo prikazuju momente gdje su najsrećniji i da nikad nećemo pokazati ljudima gdje smo najviše ranjivi i kako nam je loše. To niko, to svako čuva za sebe. Ali, ne znam, mislim da treba prvenstveno da volimo sebe i mislim da će onda neko i voljeti nas sigurno.
Ima li dovoljno ljubavi danas? Kakva je vaša percepcija?
A, ljubavi u današnje vrijeme, ja mislim da nema, po mom ličnom mišljenju. Generalno sve se materializovalo tako da je ljubav zašla te pore. Da se više ne ide srcem, nego se ide sa nekom materijalnom stranom. Jer je došlo do udaljenja i rodbinskih veza, i kumovskih, i bratskih, tako. Ne mislim samo na ljubav između momke i devojke, nego na ljubav generalno u društvu. Tako da mislim da se sve meri kroz neku prizmu ličnog bogatstva, ličnog interesa.
Sve više ima recimo razvoda brakova. Ako je brak znak ljubavi, što bi to značilo?
Pa razvoda brakova u mlađim kategorijama. Ja sam 31 godinu u braku, pa počiva jeli smo slatko i slano. A dok ovo sve se, ako nema na stolu, ako nema ovako, sve se meri na to. A dugačak je put da bi se stiglo do hladnosti u braku.
Trgovci sa kojima smo danas razgovarali kažu da im 14. februar nije donio veći promet od uobičajenog. Da li ljudi uoči ovog praznika nešto više kupuju nego inače?
Kod mene ne, ovdje kod nas ne.
Pa i nije nešto, možda za medvedićima, srcima, ali ništa drugo. Nema, kao svaki drugi dan.
Ko češće kupujete poklone?
Omladina. Omladina, tinejdžeri.
Cvjećare su tradicionalno najšarenije na dan Svetog Valentina, ali njihovi vlasnici nisu naročito zadovoljni prometom.
Pa dobro, crvena ruža je onako najsimboličnija. Nešto pokloniti kao crvena strast, ruža simbolizuje ljubav, eto, to je to.
Je li ovih dana nešto veći promet? Kupuje li se cvijeće više nego inače?
Ne, uopšte. Najmanja potražnja je ove godine, apsolutno najmanja.
Zašto, što mislite?
Nemaju novca. Ekonomija, baš slabo.
A inače, kad se kupuje, ko kupuje više, žene, muškarci?
Žene uglavnom, nažalost.
A evo što su nam sagovornici različitih generacija odgovorili na pitanje da li slave dan zaljubljenih.
Slavim ga kao Tripunj dan. To je Sveti Trifun kod nas koji smo ga uvijek poštovali i to je to.
Kao dan zaljubljenih, je li se to primilo?
Ja zato nisam znala do skoro za dan zaljubljenih.
A što mislite o tom prazniku?
Ništa, znači. Bez veze, apsolutno me ne interesuje.
Pa iskreno, nemam trenutno s kim da ga slavim. Smatram da je to lijep praznik koji ljudi treba da proslavi ako su zaljubljeni. Koji treba da se proslavi u lijepom duhu ljubavi ako to stvarno jeste tako. Ako je to nešto lažno i nategnuto iz Instagram i tako te stvari. Mislim da to nema nikakve vajde. I to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dobar početak progresivnog američkog senatora Bernija Sandersa na glasanjima za predsjedničku nominaciju Demokratske partije uzbunio je demokrate sa centra koji strahuju da bi Sandersov demokratski socijalizam mogao ugroziti šanse za pobjedu nad predsjednikom Donaldom Trumpom na izborima u novembru, pišu svjetski mediji. Sanders je tesnom pobjedom na stranačkim izborima u New Hampshire učvrstio status među liderima u trci za demokratsku predsjedničku nominaciju, ukazuje Reuters. Na glasanju u New Hampshire na prva dva mjesta sa 24% glasova završili su Sanders i Pete Buttigieg, umereni demokrata, bivši gradonačelnik malog mjesta South Bend. Na trećem mjestu sa 20% glasova završila je centristička senatorka Amy Klobuchar. Senatorka Elizabeth Warren i bivši potpredsjednik Joe Biden bili su na četvrtom i petom mjestu s jednocifrenim procentom glasova. Demokrate sa centra žele da zaustave Sandersa, ali nisu sigurni koji kandidat bi to mogao, ističe New York Times, ukazujući da bi stranač lideri mogli da se okrenu bivšem gradonačelniku Njujorka Michaelu Bloombergu kao potencijalnom spasiocu. Unutar establishmenta Demokratske partije dosadašnja glasanja su produbila osjećaj strepnje i frustracije, ističe list, dodajući da su krah podrške Bidenu i deljenje umerenih glasača među nekoliko kandidata omogućili Sandersu da pobjedi u New Hampshire i da glasove u Iowa podeli sa Buttigiegom. Dok strah među demokratama počiva na razmišljanju da bi Sanders kao samozvani demokratski socijalista teško mogao da pobjedi Trumpa, Sanders i njegove pristalice veruju da bi Demokratska partija mogla da se ujedini oko njega, kao i da će on podstaći mlade i ključne glasove.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.